Ndlela zonke, impakamo, iqhele ngamalengiso ekubeni into enhle. Uma sigcwele kuyitshela, sishayela phezulu, kubi lokho, angithi? Futhi uNkulunkulu umelene ikhathi zonke nabayiphakamisayo. Kodwa kwesinye isikhathi impakamo ingaba yinto enhle. Usacabanga, angikubikelele, ngiphinde ngikwamukele futhi ngoSnefresh, nginguSibonelo BT Ngema, ongumlomo kaBenny Diamond weChristian Networks. Njengabazali besha ey'nganeni bethi, ngiyayiqhenya ngawe mntanami, nami ey'nganeni zami ngiyasho kanjalo, futhi ziyizingane ezingithokozisayo. Kukhona okubi kulokho? Cha, angiboni kanjalo. Impakamo iyinkinga uma ibekwe endaweni engayifanele, uma ingabanye abantu, hhayi siyiqhayisa thina. Futhi uma ngithi nabanye, ngifaka noNkulunkulu kuleyo nkulumo, ngoba ngokwethembeka, uma ngiqalaza, ngibona abantu abaningi abayibiza ngamaKristu. Ungesikho nje kuphela ukuthi abaziqhayisi ngaye, kodwa uma bebheke nabamelene nevangeli, bayazinyeza futhi banamahloni ngomsindisi owayinikela ukuphila kwakhe ngenxa yabo. Kodwa qaphela amagama omphostoli uPawuli kwabaseRoma 1:16. Ngokuba anginamahloni ngevangeli, ngokuba lingamandla kaNkulunkulu kube insindiso kulowo okholwayo, kumJuda kuqala nakumGreki. Uma sivume ukuthi siyakholwa ngoJesu, ngakho asime manje ukuba namahloni ngaye. Yebo, abanye abantu bayokwehlisa isithunzi uma ukhuluma ngokungananazi ngoJesu Kristu. Kodwa njengendoda ebizwa ukuthi nguPat Still ibeka kanje. Ubuhlungu babantu besogweni yikho kungikhathaza kakhulu enhlizweni yami. Ngaphezu kokuthi bathini ngami njengamanje. Ngingumlandeli kaJesu futhi anginamahloni ngevangeli ngoba lingamandla kaNkulunkulu ukuba kusindiswe wonke umuntu okholwayo. Hlobo sami, ungabi namahloni ngevangeli likaJesu. Yazi ukuthi kunempilo yomuntu encike ukubizwe lona. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Ukuyithola le devotion yefresh nsuku zonke nge-audio ye-WhatsApp, sithumele kule nombolo yethu ethi 067-706-0077. Uma simukela umyalezo wakho nakanjani, sobe sesikuphendula. Angiyiphindi inombolo. 067-706-0077.